Είχαμε αναφερθεί στην προηγούμενη μας σύναξη, αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί, ότι θα ασχοληθούμε με το καυτό θέμα της θεοδικίας, δηλαδή το να κρίνουμε τον Θεό. Πού? Γιατί δηλαδή να υπάρχει το ηθικό κακό, η αμαρτία, η αδικία, τα πάθη μας, οι δαίμονες κλπ. Γιατί επίσης να υπάρχει το φυσικό κακό, οι αρρώστιες, οι θεομηνίες, οι καταστροφές και τα παρόμοια. Και τέλος, πώς συμβιβάζεται η αιωνία κόλασης με την άπειρη αγαθότητα του Θεού. Και είχαμε αναλύσει και πει πως για το ηθικό κακό αίτιος είναι όχι ο Θεός, αλλά ο άνθρωπος που κάνει κακή χρήση της ελευθερίας του. Γιατί ναι μεν είμεθα ελεύθερη, όμως υφιστάμεθα τις συνέπειες της ελευθερίας μας. Και θέλοντας τώρα να μπούμε εις την καρδία της καρδίας του προβλήματος, ευθύς εξ αρχής θέτουμε το δύσκολο αναμφισβήτητα ερώτημα. Βέβαια δεν πτέει σε τίποτε ο Θεός, αλίμονο, αλλά και σε τι πτένε να υποφέρουν οι σχετικά αγαθοί από τους περισσότερου πονηρούς ανθρώπους, βάσανα επιβασάνων. Γιατί οι ευσεβείς πολλές φορές να βασανίζονται και οι ασεβείς τούν αντίο να ευημερούν. Ασφαλώς το τεράστιο αυτό πρόβλημα, αγαπητοί μου άδελφοι, εκ πρώτης μεν όψεως φαίνεται αν όχι άλυτο, τουλάχιστον δυσεπίλυτο. Αλλά παρά τα αυτά, όσο το πρόβλημα φαίνεται δυσεπίλυτο, υπάρχει τελικά ωστόσο ο Θεός. Και όπου Θεός, ουδέν άλυτον. Όπως με την κάθαρση στις αρχαίες τραγωδίες, για όσους γνωρίζουν, εκφράζεται η λύση και η απελευθέρωση από τα δεινά, έτσι και ο δίκαιος αλλά πιστός άνθρωπος χαίρει εν Κυρίω. Πάντα ισχύει εν Κυρίω και οικειοποιείται τον ψαλμοδό του 72ου ψαλμού, που ενώ αν ενθυμίστε εις την αρχή είχε απογοητευθεί από την παντός είδους περιραίουσα αδικία, εν τούτης αδίσταχτα καταλήγει λέγοντας «Εμί δε το προσκολάστε το Θεό, αγαθώνεστη τίθεσθε εν το Κυρίω την ελπίδα μου». Δηλαδή, παρά τις αδικίες και όλα αυτά που ανέφερε πριν, που τον είχε πιάσει κάποια ζήλια, καταλήγει λέγοντας «Για μένα ωφέλιμο είναι να προσκολώμαι και να θέτω την ελπίδα μου και να ελπίζω εις τον Θεό και μόνο σε Αυτόν». Ο Ιερός Χρυσόστομος, αυτός ο Μέγας Βασιλιάς του Άμβωνα και ασύγκριτος της Οικουμένης διδάσκολος και κήρυκας, σε ομιλία του για το θέμα αυτό αναφέρει τα εξής. «Όταν γάρ ορώντες τινές τους μεν επίκης και σόφρονας και εν δικαιοσύνη ζώντας, αγχωμένους υποπαινίας, επηρεαζομένους, συκοφαντουμένους, μόλις της αναγκαίας ευπορούνται στροφής, Πολλάκις δε και νόσο μακρά και χαλεπείς νοσήμασι, παρηχευωμένους και ουδεμιάς την χάνοντας προστασίας. Ανθρώπους δε γόητας και μυαρούς και πολλών γέμοντας κακών, πλούτων περιβεβλημένους, τρυφώντας, λαμπρά περικυμένους, ημάτια κλπ. Την έσ λέγωση, πού ταύτα προνοίας, πού δε δικαίας κρίσεως, ο σόφρον και υπηκής εν κακής, ο ακόλαστος και διεφθαρμένος εν αγαθής. Και ούτως μεν θαυμάζεται, εκείνος δε καταφρονείται. Ούτως απολαμβάνει τρυφής πολλής, εκείνος εν παινία και της εσχάτης εστί κακής. Και συνεχίζει ο ιερός πατήρ. Δηλαδή σε μια ελεύθερη, εντελώς ελεύθερη και περιληπτική μετάφραση, αγαπητοί μου αδερφοί, το κείμενο λέγει τα εξής. Όταν βλέπουν τινές κάποιοι, ας πούμε δηλαδή εξωτερικοί παρατηρητέ και αντικειμενικά, όταν βλέπουν κάποιοι αυτούς που ζουν με δικαιοσύνη και σοφροσύνη, παρά τα αυτά να συκοφατούνται, να είναι πάμπτωχοι, να έχουν μακρές και δύσκολες αρρώσκες. Ενώ αντίθετα, όταν αυτοί οι ίδιοι βλέπουν μη αρούς και αδίκους να προοδεύουν γενικώς και να ευχαριστιένται, τότε τι λέγουν? Λέγουν, πού είναι η θεία πρόνοια, πού είναι η δικαία κρίση. Και ο ιερός Χρυσόστομος σε αυτούς που απιστούν και αμφιβάλλουν ως προς τα θέματα αυτά, ως προς το πρόβλημα δηλαδή που εξετάζουμε και εμείς τώρα της θεοδικίας, λέγει: «Παύσαστε κατά του πεποιηκότος ημάς Θεού την γλώταν ακονώντες την εαυτόν». Σταματήστε να ακονίζετε τη γλώσσα σας εναντίον του Θεού που σας εδημιούργησε. Ο περί Αναστάσιος φιλοσοφήν ειδός, αυτός δηλαδή που γνωρίζει να φιλοσοφεί για την Ανάσταση, δεν παρασύρεται από στήρες αμφιβολίες, διότι απλούστατα εξετάζει το θέμα κυρίως εσχατολογικά. Και συνεχίζει λέγοντας ο ιερός πατήρ, ας πούμε μόνο τη μετάφραση ελεύθερα, λόγω χρόνου, λέγει: «Δεν τελειώνουν τα ανθρώπινα εδώ, αλλά προοριζόμεθα για άλλη ζωή, η οποία δεν έχει τελειωμό. Επομένως, ούτε τον άδικο να τον μακαρίζουμε για την εδώ απόλαυση, αλλά μάλλον πρέπει να δακρύσουμε για τη μελλοντική του αιωνία τιμωρία. Ούτε τον δίκαιο να ταλανίσουμε για την εδώ πρόσκαιρη πτωχία του και εν γέννη ταλαιπωρία του και αδικία του, αλλά μάλλον αντίθετα πρέπει να τον μακαρίσουμε για τη μελλοντική αιωνία δόξα και ευτυχία του. Διότι από την εμπειρία μας ότι υπάρχει πέρα του τάφου ζωή, τότε σε αυτήν κυρίως πρέπει να αναζητείτε η πλήρωση του προορισμού μας και η πραγματική τελική αποκατάσταση και μακαριότητα του ανθρώπου». Υποτινόντως δε ρεαλιστική αυτή έννοια, την οποία δυστυχώς για μας την αγνοούμε, παραμένει τελικά συγκλονιστικός γρίφος, αστεία δηλαδή πράγματα, το πρόβλημα της ευτυχίας που απολαμβάνουν πολλές φορές πονηροί και αμαρτωλοί άνθρωποι, αγαπητοί μου αδελφοί, εν αντιθέσει με τις θλίψεις και τις αδικίες και τις πολλές περιπέτειες, τις οποίες όχι σπάνια ασφαλώς αντιμετωπίζουν οι δίκαιοι και ενάρετοι άνθρωποι. Και στο σημείο αυτό για να ξεκουραστούμε λίγο και επιπλέον για να γίνουμε πιο πιστικοί, ας αναφέρουμε μία ιστορία πάρα πολύ διδακτική. Φυσικά θα την πούμε όσο γίνεται πιο περιληπτικά. Ήταν ένας ασκητής ο οποίος είχε φτάσει σε μεγάλα πνευματικά μέτρα και εζούσε κοντά σε μία πόλη και συνέβη τότε εκεί να πεθάνει ο έπαρχος, ο διοικητής αυτής της πόλεως, σε μεγάλη ηλικία, με ένα καλό, κατά τα ανθρώπινα βέβαια δεδομένα, με ένα ωραίο θάνατο. Βέβαια ο θάνατος ποτέ δεν είναι ωραίος, αλλά καταλαβαίνετε περίπου τι εννοούμε, με μουσικές, τα πούπολα όπως λέμε, με κάθε δυνατή ανθρώπινη παρηγοριά και τα τι αυτά. Βέβαια αυτός ο έπαρχος ήταν άνθρωπος άδικος, πέρα για πέρα εκμεταλλευόταν και εκαπηλεύεται κατά τον χείριστο βαθμό την εξουσία που είχε, με μία λέξη ή το ένας ομός και απάνθρωπος χαρακτήρας. Εκτός όμως από τον έπαρχο εκείνο, συνέβη σε λίγο σχετικά διάστημα να πεθάνει και ένας άλλος κάτοικος εκεί της πόλεως, γνωστός και αυτός εις τον προαναφερθέντα ασκητή μας, ο οποίος αντίθετα τώρα αυτός ο δεύτερος που εκοιμήθη, αντίθετα με τον έπαρχο, ήταν ένας άνθρωπος τίμιος, ταπεινός, συμπαθέστατος και δίκαιος. Και όμως, παρά τα αυτά, είχε ένα θάνατο εντελώς αντίθετο από τον έπαρχο, πέρα για πέρα εξευτελιστικό και οδυνηρότατο. Τον έφαγαν και τον εξέσκισαν τα άγρια θηρία εκείνης της περιοχής. Βλέπετε, αγαπητοί μου αδελφοί, τεραστία διαφορά στις δύο αυτές περιπτώσεις. Άκρα αντίθεση. Και ο ασκητής εκείνος απόρρισε, τα έχασε σαν άνθρωπος που ήταν, γιατί ήξερε πολύ καλά από πρώτο χέρι και τους δύο χαρακτήρες και δεν μπορούσε να εξηγήσει αυτό το φαινόμενο και πέραν τούτου δεν μπορούσε μέσα του και να το χωνέψει. Έτσι λοιπόν παρεκάλεσε τον Θεό να τον φωτίσει, να βρει τρόπο να του αποκαλύψει και να του εξηγήσει ο Θεός με κάποιο τρόπο πώς συνέβη αυτό το μυστήριο, το οποίο εκ πρώτης όψεως φαίνεται πάρα πολύ άδικο. Και όπως θα δείτε αγαπητοί μου αδερφοί, ή στη συνέχεια ή στην περίπτωση αυτή, ο Θεός ήταν τελικά πιο αποκαλυπτικός και από την περίπτωση που αναφέραμε σε προηγούμενη μας σύναξη, από την περίπτωση του μεγάλου Αντωνίου. Λοιπόν, μετά από εκτενεστάτη προσευχή που έκανε ο ασκητής που προαναφέραμε, του ενεφανίστη τελικά άγγελος Κυρίου, ο οποίος αφού στην αρχή τον επέπληξε, εντός εισαγωγικών βέβαια η λέξη, και του είπε ότι για τελευταία φορά λίγο πολύ του έγινε το τέτοια μεγάλη χάρις, όπως και κάποιος άλλος ίσως άγγελος τότε βέβαια, ασφαλώς, είχε επιπλήξει τον Άγιο Γρηγόριο τον Διάλογο, όταν είχε κάνει προσευχή για να σωθεί η ψυχή του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Τραϊανού. Λοιπόν, στο σημερινό μας τώρα θέμα, του ενεφανίστη άγγελος και είπε στον ασκητή ο άγγελος, αφού ζητάς θα σου το εξηγήσουμε το μυστήριο. Και είπε ο άγγελος, ο έπαρχος ήταν ακριβώς όπως νομίζεις, ομός και απάνθρωπος και ακόμα πολύ χειρότερος από ό,τι νομίζεις. Ίσως ο άγγελος, αγαπητοί μου αδελφοί, υπενήσει το και τα κρυφά του αμαρτωλά του κατορθώματα, αμαρτήματα, τα οποία εσχρόν εστί και λέγειν κατά τον Απόστολο. Και είπε στη συνέχεια ο άγγελος, όμως έπαρχος ήταν, και σαν έπαρχος είχε πολλές δυνατότητες στο πέρασμα της ζωής του και από σπόντα, κατά λάθος, έκανε κάποια καλά, 2-3 έστω καλά στην ζωή του σαν έπαρχος που ήταν. Όμως ο Θεός, επειδή τον είχε απορρίψει λόγω της δικής του κακής της προσωπικής του προαιρέσεως, τον είχε συγχαθεί τρόπον δεινά, δεν ήθελε ο Θεός να του τα χρωστάει, η λέξη μπαίνει σε εισαγωγικά, να του τα χρωστάει ο Θεός αυτά τα 2-3 καλά που είχε κάνει ο έπαρχος, γι' αυτό ακριβώς τον λόγο του έδωσε, αν και δεν το άξιζε καθόλου βέβαια, το αντίθετο, του έδωσε παρά τα αυτά έναν ωραίο, ανθρωπίνος ωραίο θάνατο, για να του ξεπληρώσει αυτά τα 2-3 καλά, για να του τα ξεχρεώσει αυτά τα καλά που είχε κάνει αυτός ο έπαρχος στη ζωή του, έστω και κατά λάθος. Και έτσι, μετά τον θάνατο, να πορευτεί εις τον τόπο που επέλεξε, εις τον τόπο που αξίζει, εις τον τόπο της κολάσεως που μόνος του εδιάλεξε. Αυτά είπε, εν ολίγης βέβαια, ο άγγελος εις τον ασκητή. Και συνεχίζει ο άγγελος, αγαπητοί μου αδελφοί, λέγοντας εις τον ίδιο ασκητή. Ενώ ο άλλος, ο φίλος σου, ο πιο γνωστός σου, ο συμπαθής σου άνθρωπος, ο ταπεινός και δίκαιος, ήταν πράγματι συμπαθής και αγωνιστής και είχε και πολλά άλλα κρυφά καλά που είχε κάνει. Όμως τελικά σαν άνθρωπος που ήταν, είχε και λίγα, ας το πούμε εμείς πιο λαϊκά, κουσουράκια. Δεν υπάρχει άνθρωπος χωρίς ατέλειες. Δεν τίθεται θέμα σε αυτό. Και επειδή ο Θεός τόσο πολύ ιδιαίτερα τον αγαπούσε, τόσο πολύ είχε αναπαυτεί το πνεύμα του Θεού εις την ψυχή αυτού του ανθρώπου, ακριβώς γι' αυτό ήθελε ακόμα πιο πολύ να τον λαμπικάρει, ακόμα πιο πολύ να τον δοξάσει, να τον κάνει, όπως λέμε εμείς σήμερα, καθαρό χρυσάφι 24 νομίζω καρατίων, χωρίς προσμίξεις, χωρίς νοθείες, για να τον δοξάσει πιο πολύ. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο του έδωσε ο Θεός αυτόν τον όντως εξευτελιστικότατο θάνατο, για να λάμψει ακόμα περισσότερο εις την τελική κρίση των ανθρώπων, εν ημέρα κρίσεως να λάμψει, όπως λέγει ένα εξαίσιο τροπάριο της Μεγάλης Εβδομάδος, ηλίου τυλαβιέστερον. Νομίζω ότι τα σχόλια περιτεύουν. Απλώς βέβαια να προσθέσουμε εις την αγάπη σας ότι και άλλοι λόγοι ασφαλώς υπάρχουν και συντρέχουν που ο Θεός ενήργησε έτσι, εκτός δηλαδή από τον προσωπικό δοξασμό, τον εσχατολογικό δοξασμό του ταπεινού αυτού ανθρώπου που αδίκως εξεσχίσθη από τα θηρία και είχε τέτοιο οδυνηρό θάνατο, όπως να μην κρίνουμε εμείς κανέναν άνθρωπο και όλα να τα αφήνουμε με εμπιστοσύνη εις την αλάνθαστη και δικαία κρίση του Θεού μας. Και τέτοιες ιστορίες ανάλογες και ισοδύναμες υπάρχουν ασφαλώς πάμπολες και παλαιότερες και νεότερες. Να ένα παλαιό γεγονός που συνδέεται με το παρόν. Θυμηθείτε παρακαλώ τι είπε η ίδια η Αγία Ευφημία όταν ενεφανίστη ολοζώντανη εις το μακαριστό γέροντα Παΐσιο, όταν του μιλούσε για το προσωπικό της μαρτύριο. Τι είπε, μεταξύ των άλλων, είπε, «Εάν ήξερα τι δόξα με περίμενε εις τον ουρανό, θα προτιμούσα να έπασχα άπειρες φορές περισσότερο, πολύ περισσότερο από ό,τι έπαθα τότε». Τι τρομακτικός λόγος. αλλά και κάτι ανάλογο είχε ομολογήσει και ο Μέγας Κωνσταντίνος όταν είπε «Αν το ήξερα θα παρατούσα τα βασίλεια της γης και θα γινόμουν ασκητής». Τώρα ας αναφέρουμε εντελώς επιγραμματικά την περίπτωση του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου, πρώτου κτήτορα της Αθωνικής Πολιτείας, του κτήτορα της Μεγίστης Λαύρας, το 963 νομίζω. Είχε τραγικό ατύχημα, το οποίο παρακαλώ πολύ ατύχημα το προέβλεψε ο Άγιος, πήρε δηλαδή πληροφορία από το Θεό και το προέβλεψε και το ανακοίνωσε επιπλέον, βλέπετε άλλη ψυχολογία, άλλη νοοτροπία, και το ανακοίνωσε εκεί στα τέκνα του τα πνευματικά, όταν τους είπε να μην λυπηθούν για την συμφορά η οποία επρόκειτο να έλθει να συμβεί εις τον Άγιο Θανάσιο, ούτε να σκανδαλιστούν, αλλά να θεωρήσουν αυτό το οποίο θα γίνει σε λίγο, ότι είναι οικονομία του Θεού προς το συμφέρον όλων. Διότι όπως έλεγε τότε ο Άγιος Αθανάσιος, λίγο πριν συμβεί το ατύχημα δηλαδή, κατ' άλλον τρόπο κρίνουν οι άνθρωποι και εντελώς διαφορετικά οικονομεί τα πράγματα και κρίνει τα πράγματα ο πάνσοφος Θεός, και τους προανήγγειλε ότι σε λίγο θα επέρχεται το τέλος του, όπως και βέβαια αυτό έγινε, γιατί σε κάποια στιγμή εθράφστη ο τρούλος της εκκλησίας τον οποίον έφτιαχναν, εκατασκεύαζαν και εκκριμνίστησαν, και τότε κάποιοι άλλοι πέντε άνθρωποι αμέσως με το γεγονός αυτό εκοιμήθησαν, ετελεύθησαν, ενώ ο Όσιος Αθανάσιος και κάποιος κτίστης ονόματι Δανιήλ έμειναν ακόμη ζωντανοί, αλλά ήταν κατακεχωσμένοι, ήταν μέσα στις πέτρες, μέσα στα ερείπια, και άκουγαν απ' έξω τον Όσιο έως περίπου 3 ώρες για να λέγει μέσα από τα ερείπια, παρακαλώ, «Δόξα σοι ο Θεός και το Κύριε Ιησού Χριστέ, βοήθησέ με». Και αφού οι αδελφοί έσκαψαν με πολλά δάκρυα, όπως καταλαβαίνετε, βρήκαν τον Άγιο Αθανάσιο εν κυρίω τελειοθέντα. Αυτά εν ολίγης, έγιναν βέβαια πολλά θαύματα και τότε, αμέσως δηλαδή με την κοίμηση του Αγίου, ας μην τα αναφέρουμε, και μετά βλέπετε, αγαπητοί μου αδελφοί, τι τραγικό θάνατο είχε. Θα έλεγε κανείς ότι ο Θεός τον είχε βάλει στο μάτι, όπως εμείς έχουμε τέτοιες νοοτροπίες. Ποιος ξέρει, θα λέγαμε, τι κρυφές αμαρτίες είχε, τι κρυφά πράγματα είχε κάνει, και όλοι μας θα θεωρούσαμε ότι αυτό ήταν τιμωρία από το Θεό. Και όμως ανεδείχθη Μέγας Άγιος, θαυματουργός, μυροβλήτης, μετά θάνατο, και όχι μόνο τότε, αλλά από πάρα πολύ εγκυρότατες πηγές, αγαπητοί μου αδελφοί, ας μην εισέλθουμε σε λεπτομέρειες, απλώς λέμε ότι το 1983, όταν δηλαδή από ιδιόρυθμο έγινε κοινόβιο το ιστορικό μοναστήρι της Μεγίστης Λαύρας, τότε προς ένδειξη ασφαλώς ευνοίας του Αγίου, ευωδίασε σκανδαλωδώς, με την καλή έννοια βέβαια, ο τάφος του, διότι οι πάντες όντως εξεπλάγησαν από την άρρητη ευωδία που έβγαινε από τον τάφο του Αγίου Αθανασίου. Άρωμα δηλαδή πάρα πολύ καλό, αγνώστου εννοείται προελεύσεως, που δεν αναλύεται η προέλευσή του ούτε στο χημείο ούτε πουθενά αλλού, μια άρρητος υπερφυής ευωδία. Αλλά εκτός από την περίπτωση του Αγίου Αθανασίου, διαβάστε εκκλησιαστική ιστορία και θα σας πιάσει μελαγχολία σε πολλά σημεία. Τι περιπέτειες πέρασε επί παραδείγματι ο Άγιος Αθανάσιος. 6 μεγάλες επικίνδυνες εξορίες εκεί στην περιοχή της Αλεξάνδρειας. Ή αυτός τούτος ο Απόστολος των Εθνών Παύλος δεν είδε άσπρη μέρα, γιατί εκτός των άλλων βέβαια που λίγο πολύ τα θεωρούμε γνωστά, η αντίπαλή του η αιρετική ψευδεπιγράφος του ενώθευαν το κήρυγμα και τις επιστολές του. Άρα και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος τι άσημο θάνατο είχε. Καημένη ανθρωπότητα, δεν ήσουν άξια να θάψεις αξίως αυτόν τον μεγάλο πληγωμένο αετό. Τι ραδιουργίες αντιμετώπισε, του ερχότανε ακόμα και κατάθλιψη, ακόμα και τρέλα, έπιανε τα μαλλιά του από την πολύ στενοχώρια του, από τις ραδιουργίες που αντιμετώπισε από δικούς του ανθρώπους, από αχαρίστους ανθρώπους, από συνεργάτες του που τον πρόδωσαν. Ας μην τα αναφέρουμε περαιτέρω. Ή και αυτός τούτος ο Ιερός Χρυσόστομος, ο Άγιος Μάξιμος, ο Ομολογητής, αλλά ας πάμε και στα νεότερα, έως και το γνωστό μας Άγιο Νεκτάριο, επίσκοπο Πενταπόλεως, ο οποίος ως γνωστόν έζησε εδώ κοντά σε αυτή την ιστορική εκκλησία που κάνουμε τώρα εδώ τις συνάξεις μας, αγαπητοί μου αδελφοί, και τι δεν πέρασε ο Άγιος Νεκτάριος. Όσο ζούσε, κανείς δεν του έδινε σημασία, ραδιουργίες, συκοφαντίες, αχαριστίες. Μετά θάνατο, ένα σωρό θαύματα, μεγάλη η δόξα του και στη γη και πολύ περισσότερη εις τον ουρανό. Αλλά και εκτός από αυτές τις ιστορίες των Αγίων που τελειωμό βέβαια δεν έχουν, θυμηθείτε την σχετική ιστορία που την θεωρούμε λίγο πολύ γνωστή, που κάποιος το δίλημα τι προτιμάει, μία ολόκληρη ζωή στο κρεβάτι του πόνου ή 3 ώρες στην κόλαση. Και όταν αυτός σε αυτή την ερώτηση του Αγγέλου προτίμησε το δεύτερο λέγοντας ό,τι και να είναι, 3 ώρες στην κόλαση θα περάσουν, 3 ώρες είναι, ό,τι και να είναι θα περάσουν, παρά να είμαι μια ολόκληρη ζωή στο κρεβάτι του πόνου. Με συμφέρει 3 ώρες στην κόλαση, ενόμιζε. Και τελικά όταν μετεφέρθη εκεί, δεν άντεξε παρακαλώ ούτε μία ώρα στην οδυνηρότατη αυτή κατάσταση της κολάσεως, ή μάλλον την ισοδύναμη της κολάσεως που μετεφέρθη, αρρήτο τρόπο βέβαια, και μάλιστα όχι απλώς δεν άντεξε, αλλά του φάνηκε αυτή η ώρα για χρόνια αμέτρητα. Η μία ώρα στην κόλαση του φάνηκε για τόσα πολλά χρόνια που ενόμισε και σκανδαλίστηκε ότι ο άγγελος του είπε ψέματα. Λέει, να μου πει ψέματα ο άγγελος, μου είπε 3 ώρες και έχουν περάσει χρόνια και δεν με έχει απαλλάξει από αυτή την κόλαση. Και όταν του ενεφανίστηκε ο άγγελος, του εξήγησε ότι μόνο μία ώρα είχε περάσει, αλλά του εφάνηκε λόγω του πόνου για πολλά χρόνια, προτίμησε να ξαναμεταφερθεί ο άρρωστος αυτός εις το κρεβάτι του πόνου. Οδυνηρή και διδακτικότατη ιστορία. Αγαπητοί μου αδελφοί, πικρή αλήθεια, αλλά πρέπει να την αναφέρουμε. Είναι ευλογία Θεού παμεγίστη για τους ευσεβείς όταν υποφέρουν και αδικούνται, και τελικά είναι μεγάλη θεοεγκατάλειψη, όχι με την καλή έννοια, υπάρχει και με την καλή έννοια, αλλά αυτά είναι άπιαστα για μας πράγματα. Λοιπόν, Θεό εγκατάλειψη, με την κακή έννοια, εγκατάλειψη από τον Θεό, όταν κάποιος άδικος, αντί να ξεπληρώνει τον αντίον ευημερή, όταν φυσικά δεν μετανοεί. Γιατί τότε σημαίνει ότι όντως τον έχει εγκαταλείψει ο Θεός, δεν τον πιάνει ο πνευματικός νόμος και αυτό θα είναι η υψίστη του τελική αιωνία προσωπική του συμφορά. Και αν το θέλετε, για να είμαστε πιο αποκαλυπτικοί, τους ευσεβείς, κάποιες φορές τους παιδαγωγεί οδυνηρά ο Θεός, γιατί απλούστατα, ελευθέρως, αυτεξουσίους, θέλουν οι ίδιοι το καλό τους, αλλά επειδή σαν άνθρωποι σφάλουν, τους διορθώνει ο Θεός και πολλές φορές με το ζόρι, η λέξη πάντα σε εισαγωγικά, γιατί απλούστατα στο βάθος θέλουν μεν να διορθωθούν, αλλά επειδή αγνοούν, σφάλουν. Έτσι λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι ο Θεός αναγκάζει αυτούς οι οποίοι από μόνοι τους θα ήθελαν εις το βάθος της ύπαρξής τους να τους αναγκάσει ο Θεός για το καλό τους. Ενώ εις τους υπολείπους που δεν θέλουν, δεν ενδιαφέρονται για βελτίωση και για θεογνωσία, δεν τους παιδαγωγεί ο Θεός, γιατί απλούστατα ποσός δεν το θέλουν και οι ίδιοι. Επειδή δηλαδή ακριβώς σέβεται την ελευθερία τους. Όμως έτσι τελικά οδηγούνται οι ίδιοι σε μεγαλύτερη αιωνία πνευματική απώλεια, γιατί όπως ήδη έχουμε αναφέρει, είμαστε μεν ελεύθεροι, αλλά υφιστάμεθα τις συνέπειες της ελευθερίας μας. Έτσι εξηγείται και το φαινόμενο που σε πολλές περιπτώσεις ενάρετοι μοναχοί με αληθινό καημό την ημέρα που δεν είχαν κανένα πειρασμό, τι νομίζετε ότι έλεγαν? Έλεγαν, σήμερα είχαμε εγκατάλειψη Θεού γιατί δεν είχαμε να σηκώσουμε κανένα πειρασμό. Δεν ήμασταν άξιοι, φαίνεται, για κάποιο πειρασμό. Και ελυπούντο, βλέπετε διαφορά φρονήματος. Βέβαια, εμείς επειδή είμαστε πνευματικά αδύναμοι, όντως, δεν πρέπει αναμφισβήτητα να ζητάμε, αγαπητοί μου αδελφοί, πειρασμούς. Όμως πρέπει με τα χαράς, όσο γίνεται, να υπομένουμε τους πειρασμούς που μας έρχονται έξωθεν και όχι να κάνουμε αυτά που κάνουμε, και δεν επιθυμώ τώρα ή στην φάση αυτή να τα αναφέρω και να τα αναλύσω όλα αυτά, για να μην ξεφύγουμε από το θέμα μας που εξετάζουμε. Απλώς υπενθυμίζουμε την περίπτωση του πτωχού Λαζάρου της παραβολής του Ευαγγελίου, ο οποίος πτωχός Λάζαρος ανεγνωρίστη και ονοματίστη ως Λάζαρος από τον Θεό. Γιατί? Γιατί έκανε εκούσια αποδοχή των ακουσίων θλίψεών του και εξαιτίας αυτού βέβαια επήγε η ψυχή του ως γνωστόν εις τους κόλπους του Αβραάμ. Λόγω δηλαδή της θεληματικής του αποδοχής των ακουσίων του θλίψεων. Όσο τώρα αφορά, αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί, τον συνηθισμένο ισχυρισμό μας ότι δεν αντέχουμε, πάτερ μου, δεν αντέχουμε Δεν θέλω καν να ασχοληθώ με αυτό, γιατί σας θεωρώ καταρτισμένους πνευματικά. Το θεωρώ αμαρτία, αναλογιζόμενος αυτό το γνωστό μας που λέγει η Καινή Διαθήκη, ότι ποτέ δεν επιτρέπει ο Θεός μεγαλύτερο πειρασμό, ο οποίος να ξεπερνάει την δύναμή μας. Οπότε είναι αμαρτία να λέμε δεν αντέχουμε τους πειρασμούς. Αρκεί βέβαια να μην τους προξενούμε εμείς, αλλά αυτό είναι άλλο κεφάλαιο που ίσως το αναπτύξουμε στην συνέχεια. Λοιπόν, ή εάν το θέλετε να το δούμε με την πιο ρεαλιστική και αισιόδοξη πλευρά, ουκ άξια τα παθήματα προς τη μέλουσα δόξα. Αυτά που μας συμβαίνουν τώρα, αυτά που τραβάμε τώρα, αυτά που υποφέρουμε, είναι αστεία, είναι μηδαμινά, είναι αμεληταία προς την δόξα που μας περιμένει, αγαπητοί μου αδελφοί, αρκεί να τα αντιμετωπίζουμε θεοπρεπώς. Άλλωστε, όπως και να έχει το πράγμα, πρέπει να χωνέψουμε καλά ότι και μη εσχατολογικά να το δούμε το εν λόγω θέμα, έστω και έτσι, τελικά όπως είπαμε και στην αρχή, δεν ευθύνεται ο Θεός για το κακό που υπάρχει, αλλά η κακή χρήση της ελευθερίας μας. Απλώς παρά τα αυτά, άλλοτε ο Θεός επεμβαίνει και άλλοτε όχι. Και αυτό βέβαια είναι μυστήριο, είναι ακατάληπτο το πού, πόσο, εάν και γιατί επεμβαίνει ο Θεός. Είναι αμέτρητες οι περιπτώσεις. Βέβαια, εμείς είμαστε υπεύθυνοι μόνο για αυτά τα οποία εξαρτώνται από εμάς. Τα υπόλοιπα ας τα αφήσουμε εις την Θεία Πρόνοια. Είναι θέματα αποκλειστικώς της Θείας Προνίας. Αλλά εάν εμείς πράξουμε σωστά αυτά που εξαρτώνται από εμάς, τότε θα δούμε στην πράξη την λυτρωτική επέμβαση της Θείας Πρόνοιας. Εάν όμως τα προαναφερθέντα, τις συμφορές δηλαδή, τους πειρασμούς και τις δοκιμασίες μας, τα δούμε εσχατολογικά, ουσιαστικά τότε έρεται το μυστήριο, όπως πλέον είμαι σίγουρος ότι το καταλαβαίνετε πλέον με βάση αυτά που προαναφέραμε. Νομίζω εις το σημείο αυτό ότι είναι σχετικά επίκαιρος ο τρίτος, τέταρτος, πέμπτος λόγος του Θαυμασιωτάτου Αγίου Ισαάκ του Σύρου, τον οποίον βέβαια θα τον διαβάσουμε ελλείψη χρόνου μόνο σε μετάφραση και θα κάνουμε και κάποια λίγα σχόλια. Και τα συμπεράσματα, παρακαλώ πολύ, θα βγουν, είμαι σίγουρος, από μόνα τους. Λοιπόν, εις τον τρίτο λόγο του, ο Άγιος Ισαάκ περί αναχωρήσεως γράφει ότι δεν πρέπει να δηλιούμε και να φοβόμαστε, αλλά να στηρίζουμε την καρδία με την πεποίθηση στο Θεό και να θαρούμε στην αδίστακτη πίστη, αφού έχουμε φρουρό και φύλακα τον ίδιο τον Θεό. Και λέγει, εάν ποτέ ευρεθείς άξιος της αναχωρήσεως από τον κόσμο, που έχει ελαφρά τα φορτία με την ελευθερία που βασιλεύει σε αυτήν, να μη σε καταπιέσει ο λογισμός του φόβου κατά την συνήθειά του, χρησιμοποιώντας πολλούς τρόπους αλλοιώσεως των λογισμών και αναστροφής των, αλλά να πιστεύεις ότι ο φίλος σου θα είναι μαζί σου. Και εδώ, αγαπητοί μου αδελφοί, φίλος εννοείται ο Θεός, ο Χριστός, όπως ο ίδιος είπε, ότι θα είναι μαζί μας όλες τις ημέρες της ζωής μας έως της συντελείας του αιώνος. Λοιπόν, και συνεχίζει ο Άγιος Ισαάκ. Να πιστεύεις ότι ο φίλος σου θα είναι μαζί σου και να βεβαιωθείς με τη σοφία σου ακριβώς ότι εσύ μαζί με όλη την κτήση είστε υπό ένα Κύριο. Τι καταπληκτικός λόγος. Εσύ μαζί με όλη την κτήση είστε όλοι κάτω από ένα Κύριο, ο οποίος κινεί τα πάντα με ένα νεύμα, τα σαλεύει, τα ρυθμίζει και τα οικονομεί. Και ότι κανένας δούλος δεν μπορεί να βλάψει κάποιον σύνδουλό του, κάποιον άλλον, χωρίς την άδεια, την έγκριση, την παραχώρηση του προνοητού των πάντων και κυβερνήτου, του Θεού δηλαδή. Οπότε, σήκω λοιπόν ευθύς αμέσως και έχει θάρρος. Αν βέβαια εδόθηκε σε μερικούς η ελευθερία, δεν δόθηκε για κάθε πράγμα. Πράγματι, ούτε οι δαίμονες, ούτε τα βλαπτικά θηρία, ούτε οι κακοί άνθρωποι μπορούν να εκτελέσουν το θέλημά τους για την φθορά και την απώλεια, εάν πρώτα αυτό δεν το επιτρέψει το θέλημα του κυβερνήτη, του Θεού δηλαδή, και δεν δώσει τα όρια της βλάβης, διότι δεν τους παρέχει την ελευθερία να ασκήσουν ολόκληρη την κακή τους, εννοείται, ενέργεια. Αν συνέβαινε αυτό, αν τους το επέτρεπε δηλαδή, δεν θα μπορούσε να ζήσει κανένας άνθρωπος. Πράγματι, αγαπητοί μου αδελφοί, και το πιο μικρό διαβολάκι, αν το επιτρέψει βέβαια ο Θεός, μπορεί να καταστρέψει όλη την δημιουργία, όλη τη γη, τέτοια δύναμη έχει. Και συνεχίζει ο Άγιος Ισαάκ, διότι ο Κύριος δεν αφήνει την κτήση του να την πλησιάσει εις την κτήση του η εξουσία των δαιμόνων και των ανθρώπων και να επιβάλλει σε αυτήν το θέλημά τους. Γι' αυτό λέγε, αγωνιστά εννοείται, πάντοτε στην ψυχή σου, έχω φύλακα που με φυλάσσει και δεν μπορεί κανένα κτίσμα να εμφανιστεί εμπρός μου εκτός εάν έλθει εντολή άνωθεν από πάνω, εντολή. Πίστευε επίσης, αδελφέ, ότι δεν τολμούν ούτε να φανούν στα μάτια σου, ούτε να φτάσουν καν στα αυτιά σου οι απειλές τους και οι διαθέσεις των. Πράγματι, εάν είχαν από τον επουράνιο επάνω άδεια, δεν θα χρειάζεται λόγο ή λόγους, αλλά με το θέλημά τους θα επακολουθούσε χωρίς απειλές, χωρίς εισαγωγές δηλαδή, θα επακολουθούσε ευθύς αμέσως το ζημιογόνο έργο τους. Επίσης λέγε εις τον εαυτό σου ότι εάν είναι θέλημα του Κυρίου μου να με κατεξουσιάσουν οι πονηροί το πλάσμα του, τότε εγώ το δέχομαι αυτό χωρίς πικρία, σαν άνθρωπος που δεν θέλει να καταργήσει το θέλημα του Κυρίου του. Τρομακτικός λόγος εις τον οποίο όλοι μας κολλάμε, δεν δεχόμεθα την Θεία Πρόνοια, αλλά θέλουμε πάνω από τη Θεία Πρόνοια να βάζουμε τα δικά μας πρόσκαιρα, εμπαθή, αμαρτωλά θελήματα. Και εδώ βρίσκεται η κατεξοχήν τραγωδία μας, αγαπητοί μου αδελφοί. Λοιπόν, λέγει, εάν ο Θεός το θέλει, και εγώ δέχομαι με εμπιστοσύνη το θέλημα του Κυρίου του, να πάθω δηλαδή κάποια ζημιά. Και έτσι, μέσα εις τους πειρασμού σου θα γεμίσεις χαρά σαν κάποιος που εγνώρισε και αισθάνθηκε ακριβώς ότι τον διακυβερνά και τον διευθύνει το νεύμα του Κυρίου. Στήριξε λοιπόν την καρδιά σου με την πεποίθηση προς τον Κύριο και μη φοβηθείς ούτε από νυχτερινό φόβο ούτε από βέλος που ρίπτεται την ημέρα. Διότι λέγει η πίστη του δικαίου προς το Θεό εξημερώνει τα άγρια θηρία σαν τα πρόβατα. Δεν είμαι, λέγει, δίκαιος ώστε να έχω πεποίθηση στον Κύριο, όπως λέμε, δεν είμαι άξιος να με φυλάει ο Θεός, αλλά εσύ εξήλθες αληθινά στην έρημο, τη γεμάτη θλίψης για την εργασία της δικαιοσύνης και γι' αυτό έγινες υπήκοος στο θέλημα του Θεού. Και εμείς, αγαπητοί μου αδελφοί, τροπικώς πρέπει πάντοτε να αγωνιζόμεθα, άλλωστε δεν έχει σημασία τόσο ο τόπος, αλλά κυρίως ο τρόπος. Λοιπόν, ματέως λοιπόν κοπιάζεις όταν βαστάζεις τούτους τους κόπους. Ο Θεός βέβαια δεν θέλει τον κόπο των ανθρώπων, αλλά εσύ πρέπει να του προσφέρεις θυσία αγάπη στην θλίψη σου. Αυτή είναι το γνώρισμα όλων όσοι αγαπούν τον Θεό, θλίβοντας τους εαυτούς των υπέρ της αγάπης για Αυτόν. Διότι όσοι αποφάσισαν να ζήσουν εν Χριστώ Ιησού με τον φόβο του Θεού, σηκώνουν θλίψη και υπομένουν διωγμό και εκείνος τους αξιώνει να αποκτήσουν τους κρυφούς θησαυρούς του, δηλαδή τις πνευματικές των εμπειρίες, τις θεοπτίες των ή δυνατών. Αλλά για να φτάσει εκεί ο άνθρωπος, όπως μας είπε και ο Άγιος Ισαάκ, αγαπητοί μου αδελφοί, πρέπει πρώτα να βαστάζουμε τούτους τους κόπους, όλους αυτούς τους πνευματικούς κόπους για τον Θεό. Και αυτό ποτέ δεν είναι μάταιο, ποτέ δηλαδή δεν πάει χαμένο. Αλλά δυστυχώς έχει χαθεί, θα λέγαμε, αυτό το γνώρισμα των συγχρόνων χριστιανών, κατά κανόνα έχει χαθεί. Η κατά Θεόν δηλαδή θλίψης, γιατί εδώ φαίνεται ο γνήσιος χριστιανισμός και όχι ένας νόθος χριστιανισμός που είναι διάχυτος, που θέλουμε να αποφεύγουμε την κατά Θεό ποικίλη θλίψη και έτσι δεν έχουμε πνευματικές χαρές ούτε καν ψυχικές, αλλά έχουμε ψευτοπαρηγοριές που πολλές φορές όλα αυτά είναι προϊόν μιας ικανοποιήσεως των προσωπικών μας παθών. Και συνεχίζει ο Άγιος Ισαάκ περί της προκοπής που προκαλείται από τους πειρασμούς σε εκείνους που τους υπομένουν με ευχαριστία και ανδρεία. Είπε κάποιος Άγιος ότι υπήρχε ένας τίμιος γέρον αναχωρητής και πήγα σε αυτόν κάποτε που ευρισκόμουν σε λύπη από τους πειρασμούς. Ο γέρον ήταν ασθενής, κατάκητος, και αφού τον εχαιρέτησα, εκάθισα κοντά του και του είπα: «Ευχή σου για μένα, Πάτερ, που θλίβομαι πολύ από τους πειρασμούς των δαιμόνων». Αυτός τότε, αφού άνοιξε τους οφθαλμούς του, με πρόσεξε και είπε: «Τέκνο, εσύ είσαι νεαρός και ο Θεός δεν αφήνει να έλθουν επάνω σου πειρασμοί». Και αφού του είπα, αν και είμαι νεαρός, έχω πειρασμούς μεγάλων ανδρών, εκείνος είπε πάλι: «Λοιπόν, ο Θεός θέλει να σε σοφίσει». Και εγώ του είπα: «Πώς θα με σοφίσει, εγώ γεύομαι καθημερινώς τον θάνατο». Και εκείνος είπε πάλι: «Ο Θεός σε αγαπά, σιώπα. Ο Θεός πρόκειται να σου δώσει την χάρη του». Παρένθεση, χάρης χωρίς πειρασμούς δεν γίνεται. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, ο Θεός σε αγαπά, είπε ο γέρον, ο Θεός πρόκειται να σου δώσει την χάρη του. Είπε δε πάλι ο ίδιος γέρον: «Γνώριζε, τέκνο, ότι εγώ έκαμα 30 χρόνια πόλεμο με τους δαίμονες και όταν επέρασα το 20ο έτος σε πειρασμούς δεν ανακουφίστηκα καθόλου. Όταν όμως επέρασα το 25ο έτος άρχισα σιγά σιγά να ευρίσκω ανάπαυση και καθώς προχωρούσε ο χρόνος η ανάπαυση ύφξανε. Καθώς επέρασε το 27ο και έφτασε το 28ο, επληθυνόταν περισσότερο η ανάπαυση εννοείται. Ενώ δε περνούσε το 300ο έτος και έφτανε προς το τέλος του, ήδη η ανάπαυση εδυνάμωσε τόσο πολύ, ώστε να μην γνωρίζω ούτε πόσο επροχώρησε το μέτρο της, και προσέθεσε ο γέρον. Όταν τώρα θελήσω να σηκωθώ για την λειτουργία μου, αφήνομαι να κάνω μόνο μία δοξολογία, κατά τα άλλα όμως, εάν σταθώ όρθιος 3 ημέρες, φτάνω σε έκσταση προς τον Θεό και δεν αισθάνομαι καθόλου κόπο. Ιδού ποια απέραντη ανάπαυση εγέννησε το έργο της πολυκαιρίας. Τι καταπληκτικά γεγονότα, αγαπητοί μου αδελφοί. Όδε η Ορθοδοξία. Ας μην κάνουμε όμως σχόλια, γιατί ομιλούν από μόνα τους. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, μετά την μικρή ανάλυση που έκαναμε, εφόσον υπάρχει πέραν του τάφου ζωή, όπως μας λέγει και ο Ιερός Χρυσόστομος, και εκεί λαμβάνει πέρας η πλήρωση του προορισμού μας, τότε πρέπει το θέμα, όπως το τονίσαμε, να το εξετάζουμε εσχατολογικά και όχι εφήμερα, πρόσκαιρα και επιπόλαια. Ιδιαίτερα εμείς οι Ορθόδοξοι, που όπως έχουμε ξανατονίσει, δεν αντλούμε από το παρελθόν, αλλά αντλούμε από τα έσχατα. Αλλά αυτό είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο, αυτό που λέμε πριν το τασά εκ τοσών εις την Θεία Λειτουργία. Λέμε μεμνημένη της Δευτέρας Παρουσίας. Δηλαδή ενθυμούμαστε κάτι που δεν έγινε, αλλά το ζούμε με την εμπειρία. Είναι σημαντικότατο κεφάλαιο, ίσως είναι το πιο σημαντικό κεφάλαιο της Ορθοδόξου πνευματικότητος, η εσχατολογία, όταν βέβαια αυτή είναι γνήσια και χωρίς παρενέργειες. Αυτή δηλαδή η υγιής εσχατολογική προσμονή που διαπερνά, διαποτίζει και διαμορφώνει δια της εμπειρίας το παρόν. Εμάς τους Ορθοδόξους δεν μας ενδιαφέρει επί παραδείγματι τόσο πώς ήταν ο Χριστός όταν εζούσε επί της γης ή ο τάδε Άγιος, αλλά πώς είναι και θα είναι δεδοξασμένοι εις τους ατελεύτητους αιώνες. Κλείνουμε αυτή την παρένθεση της εσχατολογίας που δυστυχώς μας λείπει, και αυτό είναι τραγωδία, με το εξής περιστατικό. Κάποιος γνωστός μας, μακαριστός τώρα προσφάτως, Αγιορείτης ιερομόναχος, έπαθε κάποιο ατύχημα και του κόπηκε το ένα δάχτυλο. Και αυτός, όταν έβγαινε από το καΐκι εκτός Αγίου Όρους για να πάει εις το νοσοκομείο, αντί να έχει κατάθλιψη, στενοχώρια, όπως θα συνέβαινε σε εμάς, συνεχώς έψελνε, χαρούμενος, τα ανοιξαντάρια κυρίως, ήταν και πολύ καλός ψάλτης. Και όταν κάποιοι τον ρωτούσαν σχετικά με το κομμένο δάχτυλο ή έστω θέλαν να τον παρηγορήσουν, αυτός έλεγε, εκείνος έλεγε χαμογελαστά και δοξάζοντας το Θεό από την καρδιά του, δεν είναι τίποτε, για λίγο καιρό θα είναι έτσι, θα το πάρω ξανά και καλύτερο το δάχτυλο μετά την Ανάσταση. Τόσο πολύ δηλαδή ζούσε την Ανάσταση από τώρα. Βέβαια, το θέμα του αν υπάρχει η κοινή Ανάσταση των νεκρών χρήζει άλλη σειρά ομιλιών, δεν είναι της παρούσης, για να αποδειχθεί δηλαδή και ιστορικά και προφητικά και ορθολογικά και εμπειρικά η μεγάλη αυτή κεντρική παναλήθεια του χριστιανισμού. Το μόνο που αναφέρομαι εδώ είναι ότι η κοινή ανάσταση των νεκρών εκπηγάζει και απορρέει αυτομάτως από το γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού, γεγονός που είναι κατοχυρωμένο πέρα για πέρα και ιστορικά με τον κενό τάφο και όχι μόνο με αυτόν, και προφητικά με την Παλαιά Διαθήκη αλλά και με την πρόρηση του ιδίου του Χριστού ότι θα αναστηθεί μετά από 3 ημέρες. Γι' αυτό άλλωστε εμπήκε και η κουστοδία. Αλλά και πέρα αυτών, αν οι ίδιοι οι μαθητές του Χριστού δεν έβλεπαν τον Χριστό αναστημένο πριν από μας και πολύ περισσότερο από εμάς, θα αισθάνονται προδομένοι από Αυτόν και ως εκ τούτου θα ήσαν οι πρώτοι και μεγαλύτεροι κατηγοροί του. Αυτό είναι αυτονόητο, δεν θέλει ανάλυση. Αυτοί όμως όλοι οι ψαράδες της Γαλιλαίας ομοθυμαδών έπραξαν το αντίθετο, εφόσον είδαν, περπάτησαν, κουβέντιασαν, έφαγαν, εψηλάφισαν μαζί με τον αναστημένο Χριστό. Και αυτοί τους ακριβώς την προσωπική βεβαίωση και αναστάσιμη εμπειρία τους τη μετέδωσαν αγαλωμένο ποδί, σφεράτη, σε όλη την οικουμένη με αντίτιμο την ίδια τους την ζωή. Και για το μόνο πράγμα, όπως έχουμε ξαναπεί, που δεν μπορούμε να υποκριθούμε, είναι η ίδια μας η ζωή. Για όλα τα άλλα, πολλές φορές, είτε για τον Α, είτε για τον Β λόγο, συμβιβαζόμεθα. Και αυτοί οι πτωχοί ψαράδες της Γαλιλαίας ήσαν τελικά οι μόνοι στην παγκόσμια ιστορία που διεκήρυξαν περίτρανα ότι ενικήθη ο μεγαλύτερος εχθρός μας, ο θάνατος, και ότι το ανθρώπινο σώμα που μία ημέρα θα λιώσει στον τάφο, αυτό θα αναστηθεί άφθαρτο, μη υποκείμενο πλέον σε βιολογικές ανάγκες, αλλά πέρα για πέρα διεπόμενο εκ των ενεργειών του Αγίου Πνεύματος. Αυτό το ίδιο σώμα θα αναστηθεί, όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος νομίζω, θα είναι αυτό το δικό μας αλούχ αυτό. Διεκήρυξαν οι Απόστολοι μία νίκη που ποτέ κανείς και πουθενά δεν την φαντάστηκε καν, από τον πιο σοφό μέχρι τον πιο αφιλή, από τον πιο διανοούμενο φαντασιόπληκτο μέχρι τον πιο ρομαντικό και τα παρόμοια. Δεν υπήρχε καν ούτε εις τα παραμύθια. Ήταν τόσο άπιαστο που δεν υπήρχε καν σαν νοσταλγία. Γιατί πώς να το κάνουμε, αγαπητοί μου αδελφοί? Για να νοσταλγήσεις κάτι πρέπει να έχεις έστω μία μικρή ελάχιστη πιθανότητα να το πετύχεις. Βλέπουμε εδώ τι αξία δίνει εις το σώμα ο χριστιανισμός και εις την ύλη η οποία δια της αναλήψεως έφτασε σε αυτό το ύψος της Αγίας Τριάδος, σκαλάκι πιο κάτω, ακριβώς το ύψος της Αγίας Τριάδος, εν αντιθέσει με την αρχαία Ελλάδα που περιφρονούσε το σώμα εν σχέση με την ψυχή, γιατί θεωρούσε το σώμα σήμα της ψυχής, ότι είναι δηλαδή η φυλακή της ψυχής το σώμα, και έλεγαν ο Πλάτων ότι και άλλοι ότι έπεσε η ψυχή από τον κόσμο των ιδεών εις τον οποίο ευρίσκεται λόγω κάποιου σφάλματος της ψυχής και εισήλθε αναγκαστικά σε διάφορα σώματα μετεμψύχωσης λοιπόν ή μετενσάρκωσης, και ταλαιπωρείται στα διάφορα αυτά σώματα η ψυχή ώσπου να ξεχρεώσει και να εξαγνιστεί τρόπον τεινά από τις πολλές μετενσαρκώσεις, και έτσι εξαγνισμένη πλέον να αφήσει την φυλακή της στο σώμα και να ξαναπάει η ψυχή εκεί που προϋπήρχε δήθεν, αστεία βέβαια πράγματα, να ξαναπάει στον κόσμο των ιδεών. Αυτά λίγο πολύ έλεγε ο Πλάτων, που βέβαια καθόλου δεν το μειώνει ως πρόσωπο, αλίμονο, γιατί ήταν μια προσπάθεια όλη αυτή η πλατωνική και όχι μόνο αυτή, και γενικά η φιλοσοφία, να δώσει απάντηση στα διάφορα ανθρώπινα αδιέξοδα. Και έλεγε επιπλέον, αν κανείς είναι εγκρατής, μειώνεται ο χρόνος αυτής της θητείας και της ταλαιπωρίας της ψυχής εις τα σώματα. Αλλά ας τα αφήσουμε αυτά, γιατί για μας δεν έχουν καμία εντελώς σημασία. Έτσι λοιπόν, με δεδομένο ότι υπάρχει κοινή ανάσταση, διακηρύσουμε ότι τον Θεό δεν τον ενδιαφέρει τόσο η πρόσκαιρη ζωή μας, όσο η κατά το δυνατόν αιωνία μας προσωπική, τελική, βελτίστη, πνευματική μας αποκατάσταση. Ας σταματήσουμε όμως εδώ, αγαπητοί μου αδελφοί, και στο σημείο αυτό παρακαλώ πολύ θα ακούσω με τα χαράς τις απορίες σας, και παρακαλώ πολύ να είναι επί του θέματος, και πρώτα ο Θεός, θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά.